Salutare! Sunt Radu Puchiu și vă mulțumesc că sunteți alături de noi pentru o nouă întâlnire Digitalination, o producție Upgrade 100 și Aspen Institute România. Luna octombrie este luna securității cibernetice. A fost declarată așa și în Uniunea Europeană și în Statele Unite și m-am gândit că cel mai potrivit pentru un astfel de subiect nu poate fi nimeni altul decât Dan Câmpean, un expert recunoscut, eu zic internațional, dar rămâne să vedem, dar sigur conduce autoritatea românească în domeniul Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Salutare, Dan, bine ai venit alături de noi.
Mulțumesc, Radu, mulțumesc mult.
Ce îmi propun astăzi este să aflu cât mai multe despre ce înseamnă cu adevărat securitatea cibernetică, lupta asta împotriva hackerilor de peste tot, dar mai ales ce implică ea, care sunt riscurile și mai ales dacă ele s-au simțit la nivelul autorităților publice, la nivelul economiei noastre și așa mai departe și ce putem să învățăm din lucrurile astea. Așadar, aș începe prin a-ți mulțumi, Dan, pentru prezența constantă la evenimentele Aspen Institute România. Ai fost chiar de curând, la sfârșitul lunii septembrie, la conferința organizată la Palatul Parlamentului, sub umbrela ITU, la Digital Security Dialogue. Și o să îți propun să o luăm gradual, să trecem prin toate subiectele pentru tot publicul nostru, întrebându-te de ce e așa de importantă securitatea asta cibernetică. Nu mi-a de ajuns un antivirus? Gata, am rezolvat problema, ca să încep glumind.
Păi, securitatea cibernetică este o stare de stabilitate, de, ca să spun așa, de reziliență. Este ceva care, în mod natural și instinctiv, ca utilizatori, ca organizații, ca instituții ale statului, căutăm. Vrem să fim confortabil că anumite categorii de activități care se desfășoară în lumea reală, în spațiu virtual, sunt de încredere, sunt sigure. Ne putem baza pe ele, datele sunt păstrate confidențial, sunt disponibile, nu sunt manipulate în mod malițios și așa mai departe. Evident, ca să atingem, să menținem această stare de stabilitate, de echilibru, avem nevoie de un mix, pot să spun, simplu și sofisticat în același timp. Avem nevoie de tehnologii, avem nevoie de cunoștințe, avem nevoie de oameni care să aibă acele cunoștințe și să poată utiliza acele tehnologii și, atenție mare, avem nevoie de bugete. Este un subiect sensibil întotdeauna, în orice țară a lumii, și subiect pe care oameni care se ocupă de securitate, de securitate cibernetică, care se ocupă de IT, de telecomunicații, de transformare digitale, îl aduc în mod constant în discuție. Avem nevoie de bani ca să mișcăm lucruri. Evident, niciuna din aceste componente singură nu este suficient.
Mă gândesc că e ca la orice sistem de apărare. Deci ai nevoie de toate componentele astea, tehnică, umană, dar și de bugete ca să poți să susții o astfel de apărare. Și ducându-mă pe bucățele către ele, partea de resursă umană știu că e importantă, dar pe de altă parte poți să te aperi atât de mult cât te apără cei care folosesc aceste resurse. De exemplu, în Digital Economy and Society Index, România nu stă foarte bine la competențe digitale. Mă gândesc că și competențele digitale referitoare la securitatea cibernetică nu sunt foarte mari. E o vulnerabilitate lucrul ăsta pentru România din perspectiva asta? Adică faptul că lumea nu știe la ce se expune este o vulnerabilitate? Vă face munca mai ușoară sau mai grea?
Ne face, vorbesc de directorat, ne face viața un iad acest lucru. De ce? Cred că nu conștientizăm câți utilizatori de tehnologii digitale avem în România. E adevărat, stăm prost în fel de fel de index și clasamente, dar numărul crește. Aproape fiecare cetățean are în buzunar 1, 2, 3 telefoane inteligente, foarte mulți avem acasă o varietate de dispozitive, mai mult sau mai puțin inteligente, conectate la internet. Vorbim de milioane de cetățeni. Cred că sunt undeva 12 milioane, ceva de genul acesta, uh-huh, utilizatori activi pe baze zilnice de tehnologii digitale, conectate la internet. Evident, sunt mulți. Asta este primul, să spun așa, punct de mare atenție la nivel național. Dacă discutăm despre instituția A sau B sau o firmă sau alta, scuze, nume mari pe care le vedem cu toții sau care sunt foarte vizibile, uh-huh, ne așteptăm ca aceste organizații să își poarte singure de grijă. Să aibă echipe IT, să aibă ingineri, să aibă specialiști în cyber. În cazuri foarte interesante și foarte mature, să aibă Chief Security Officer, Chief Information Security Officer sau CIO sau echipe dedicate foarte competente, avansate pe domeniul cyber. Cred că problema pe care o avem la nivel național la acest moment este cum să ne asigurăm că la nivel de masă aceste milioane de cetățeni, uh-huh, de utilizatori de servicii publice digitale, de servicii private digitale, de tehnologii într-o, să spun, într-o manieră foarte entuziastă ca utilizatori. Și vedem în ultimii 2 ani, pe perioada pandemiei, absolut fiecare dintre noi am instalat aplicații, fără să ne îndrume nimeni.
Da.
Am apăsat pe ecran și am instalat și le-am utilizat, pentru că am fost forțați, am fost nevoiți. Uh-huh. Deci, trendul acesta de adoptare a noilor tehnologii este incredibil de rapid, la nivel de utilizator, la nivel de organizație. Așa cum am spus, milioane de utilizatori. Și pe de altă parte, riscuri. Nouă tehnologie, noi vulnerabilități. Mod de utilizare incorrect a unui program, a unei tehnologii, fără să știm exact ce face, cum să o configurăm corect, cum să o folosim corect, uh-huh, ne expune unor riscuri în spațiul cibernetic. Spațiul cibernetic, pe care am spus-o de multe ori, dar o spun cu mare plăcere, nu are granițe. Atacatorii sunt la un click de depărtare și pot lovi de oriunde din lume, dar și resursele și prietenii și ajutorul este tot la un click de depărtare. Și e disponibil, dragii mei. Deci putem, uh-huh, să citim, să ne punem la punct. Acum, este o, pot să spun, o luptă, scuze, este o luptă foarte asiduă pe partea de educație, uh-huh, în primul rând. Dacă ar fi să prioritizez, probabil educație digitală, educație în securitate cibernetică ar trebui să fie o prioritate națională. Uh-huh. Așa cum învățăm elevii, studenții, copiii să se spele pe mâini, să nu lase ușa deschisă, să nu treacă strada pe roșu, cred că la fel, dacă vrem să fim o țară care să avem o masă critică de experți de creiere, să avem ceva de spus la nivel european, global, pe domeniul digital, pe domeniul securitate cibernetică, trebuie să începem ieri, să spun așa, uh-huh, cu a împinge aceste cunoștințe elementare de igienă cibernetică, concepte digitale, concepte de securitate cibernetică către generația cea mai tânără. Nu știu dacă v-ați uitat cu atenție la un copil de școală primară care folosește o tabletă sau un telefon. Eu de câte ori mă uit, în orice ocazie, sunt absolut surprins de cât de eficienți, cât de mult s-au adaptat la acea tehnologie, dar pe care o folosesc în mod instinctiv și fără să aibă niciun fel de cunoștințe sau norme elementare de cum să o utilizeze în mod sigur în spațiu cibernetic. Și cred că de aici pleacă foarte, foarte mult.
Se expun, dar nu da, se gândește și la ce riscuri se expun.
Riscăm dacă nu insistăm foarte mult pe conștientizare. Uh-huh. Profesori, părinți, elevi, factori de decizie, utilizatori, oameni de afaceri, etc. Riscăm să ne trezim în 5 ani, în 10 ani, cu o generație naivă din punct de vedere securitate cibernetică, uh-huh, care vor fi utilizatori activi și masivi la ordin ore pe zi, ore și ore pe zi folosind aceste tehnologii, dar fără cunoștințe. Deci total expuși unor atacatori.
Ce vreau să te întreb, dacă e o vulnerabilitate la modul general, într-adevăr că lumea nu folosește, totuși această educație digitală, ea trebuie să se întâmple la toate nivelurile, mai ales în zona de instituții publice, companii și așa mai departe. Și te întreb foarte, foarte direct. Am fost atacați serios, am fost în pericol ca infrastructură, ca țară? Ai avut momente de tipul ăsta? Am avut momente de tipul ăsta?
Până acum, din fericire, nu am avut niciun incident masiv la nivel național. Când spun incident masiv, spun incident prin care un sector întreg al economiei, de exemplu, sau societății să fie impactat, să se vadă acele disfuncționalități, acea lipsă de disponibilitate a unor infrastructuri digitale. Nu am avut până acum la nivelul României. Deci noi nu am avut un eveniment cum a avut Estonia în 2007. Asta nu înseamnă, și mi-aleg cu atenție vorbele, nu înseamnă că nu există acest risc. Personal, cred că e o chestiune de statistică. Nu vreau să transmit un mesaj de panică, să spun așa, dar este o chestiune de când se va întâmpla. Și asta e valabil pentru absolut orice stat, orice țară, orice operator economic mare, relevant, care este o țintă a unui atacator sau altul. Și e pură statistică. Noi la directorat detectăm zilnic între 500.000, 800.000 de evenimente de securitate cibernetică, între 20.000, 30.000 de atacuri, diverse categorii de atacuri, de la denial of service până la tentative de forțare a unor parole sau SQL injection și așa mai departe, și undeva câteva sute de elemente de infrastructură care sunt în mod sistematic scanate, țintite, spre care se încearcă compromiterea acestor. Deci e o chestiune când se va întâmpla, nu dacă se va întâmpla. Din fericire, soluțiile și modalitățile de a limita impactul unui astfel de incident, chiar dacă este major, sunt la îndemână. Și în mod onest și deschis sunt foarte elementare, sunt foarte simple. Este în primul rând o conștientizare a factorului de decizie. Avem foarte mulți factori de decizie în sectorul privat, public, în același timp, organizații mari sau mici, nivel național sau locale, care nu conștientizează și nu discută de riscuri cibernetice. Odată, nu este domeniul dânșilor de specializare, nu este nici al meu, sunt fizician ca profesie, dar m-am reciclat. Deci nu sunt conștienți privind ce categorii de riscuri există. Cei care sunt conștienți de multe ori cred că nu se va întâmpla niciodată în organizația dânșilor. Sau, dacă bănuiesc că se va întâmpla, își pun evident speranțele, credința în echipa IT, în echipa de securitate cibernetică, în atenția, profesionalismul și dedicația acestora.
Da, cred că ideea asta că mie nu mi se poate întâmpla este foarte prezentă, cred că, peste tot. Dar, apropo de asta, cred că avem un exemplu și spuneai că nu există granițe. Avem unul lângă noi, Ucraina, nu? Care peste noapte, nu numai că a fost atacată armat, dar cred că războiul cibernetic, din câte am citit, a început puțin înainte, foarte, foarte agresiv. A adus asta o schimbare și la noi sau adică frontul e doar acolo sau e puțin mai larg?
Din păcate, în spațiul cibernetic nu sunt granițe și nu există o linie a frontului, să spunem așa. Tot din păcate, atacatorii sunt de multe ori, de fapt majoritatea zdrobitoare a cazurilor, sunt echipe mixte. Sunt echipe efectiv multinaționale. Din nefericire, în multe din ele, specialiști români, care au ales calea întunecată.
Dark Force.
Care a întunecată a domeniului cyber. Ce am observat de când Federația Rusă a invadat Ucraina, niște evoluții foarte interesante. Din datele pe care le avem, și sunt majoritatea date publice, observăm grupări civile care s-au constituit ad hoc foarte multe, altele coordonate de actori statali de o parte și de cealaltă, grupări care brusc s-au activat și au început acțiuni ofensive, de multe ori acțiuni destructive, deci nici măcar nu interesează să extragă, să fure datele, interesează să le șteargă, să le distrugă, să distrugă infrastructuri, să compromită serverele până la modul că nu mai sunt utilizabile. Grupări mixte, cu cetățeni din diverse naționalități care se coalizează în mod ad hoc, complet necentralizat, de multe ori chiar necoordonat sau puțin coordonat, și care, de o parte și de cealaltă, lansează o varietate foarte mare de atacuri, mai mult sau mai puțin sofisticate. O îngrijorare pe care eu o am, în rolul pe care îl am actualmente, este că azi una din aceste sute de grupări, sunt ori în sutelor de grupări, atacă aparent un stat invadator, dar mâine aceeași grupare, cu aceleași instrumente, cu aceleași tehnici, cu aceleași aplicații, cu aceleași protocoale de lucru, s-ar putea să se îndrepte asupra unei infrastructuri din România sau aliaților noștri. Deci e un fenomen care noi îl urmărim cu mare atenție. Ce mai observăm? Nu vedem, sau ce nu observăm, mai bine zis, nu vedem un nivel extrem de ridicat de complexitate tehnică al acestor atacuri. Marea majoritate sunt tehnici relativ vechi, bine documentate de cercetători, de specialiști, care sunt reciclate și reutilizate. Acum sunt două școli de gândire. Discut cu colegi, prieteni, specialiști care spun, e bine, nimic nou, nu suntem impresionați de ce vedem. Și să o spunem direct.
Da.
Ce a arătat Federația Rusă? Nu ne-a impresionat nimic. Ce au arătat ceilalți? Nu ne-a impresionat nimic. Deci avem foarte mulți prieteni care sunt confortabili și liniștiți. Eu însă nu sunt foarte liniștit. De ce? Totuși, atacurile, și multe sunt cu succes, folosesc tehnici vechi, care se cunosc, pentru care bănuiam și speram că suntem pregătiți, știm cum să le contracarăm. Și totuși, din nou și din nou și din nou, aceste atacuri sunt de succes. Deci e o evoluție foarte interesantă. Și un ultim comentariu pe bucățica asta. Ca să pregătești, să organizezi un atac cibernetic sofisticat, masiv, este foarte costisitor. Ai nevoie de resursă umană, multă pregătire, durează foarte mult și niciodată nu ai certitudinea că va fi un mare succes sau nu, sau impactul dorit. Probabil mulți atacatori preferă să recicleze într-un mod foarte eficient din punct de vedere al timpului și al costului tehnici vechi, să exploateze vulnerabilități bine cunoscute, arhi cunoscute și care, să fim serioși, specialiștii în IT le puteau fixa, puteau să pună patch-uri, le puteau să actualizeze versiunile sistemelor de operare și așa mai departe. N-au făcut-o. Deci este un, să spun așa, un cyber security landscape extrem de interesant. Acum depinde din ce perspectivă îl privești.
Chiar vreau să te întreb, pentru că dacă pe zona asta de, hai să zic, se adună ad hoc diversi actori, cum spuneai, pur și simplu se adună ca să atace ceva, în partea cealaltă a apărării, ca să-i spun așa, există același mod de a se aduna, de a colabora, sau e mult mai așezat, adică bănuiesc că există o colaborare între țări, sisteme și așa mai departe, dar cum merge ea?
Colaborarea există și trebuie să recunoaștem în mod onest, este foarte bună. Deci la nivelul Uniunii Europene există mecanisme de coordonare și colaborare între autorități responsabile cu securitate cibernetică. Fie că sunt civile, cum este directoratul, fie că sunt din comunitatea de serviciuri de informații, a aplicării legii, deci poliție, vămi, procuraturi, etc., sau comunitatea militară. Deci există mecanisme. Nu sunt totuși suficient de avansate. Deci asta e recunoscut. Toți specialiștii spun este un început. E un început bun, dar orice facem azi trebuie să multiplicăm de 5, de 10, de 20 de ori. Ca să ajungem la un nivel de maturitate, de reziliență colectiv, care să ne permită să tratăm un atacator sau un atac sau un incident major foarte rapid și cu un impact minimal. Inclusiv la nivel național avem multe mecanisme de cooperare. Deci, ca să fim foarte bine înțeleși, sunt instituții ale statului care discută. Totuși, cu toții avem o problemă colectivă. Odată, resursa umană. Acesta este elefantul alb din încăperea neagră în care ne aflăm. avem cu toți o mare, mare provocare în a ne atrage resursa umană, a o pregăti foarte bine, a o reține. Uh-huh. Și insist pe cuvântul a o reține pentru că riscăm să intrăm într-o competiție cumva destructivă, mediul privat, mediul public, mediul academic, să asistăm, dacă nu reușim să pregătim suficient specialiști, să-i avem disponibili, să-i avem angrenați activi în meseria aceasta de securitate cibernetică și cele conexe, riscăm să asistăm la o canibalizare, să avem specialiști care sunt atât de solicitați, de bine apreciați, de ceruți, încât efectiv sunt furați de la o organizație la alta, prin care sunt atrași prin toate mijloacele, pentru că toți trebuie să ne desfășurăm activitatea.
Da, și practic ei creează, adică bănuiesc că vulnerabilitatea per ansamblu rămâne undeva. Adică nu,
exact, deci nu e, cum se spune, nu trebuie să fie un zero-sum game.
Da.
Nu putem discuta când vorbim la nivel național, la nivel Uniunii Europeană, la nivel NATO, prin prisma responsabilității României în acest context, Nu putem să gândim nouă să ne fie bine, altora rău. Pentru că atunci, colectiv, ca ecosistem, vom fi slabi. Ce trebuie să facem? Să schimbăm paradigma. Deci, în primul rând, să recunoaștem că există provocări, există riscuri de securitate cibernetică, care este un domeniu transversal. Nu poți să ai un domeniu al societății, al economiei, funcționând bine și prosperând, fără să ai partea de securitate cibernetică. De ce? Depindem de tehnologii. Foarte simplu.
Vreau să te întreb oricum... Pentru necunoscători, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică pare așa un aparat foarte mare. Știu că era trecut, nu știu, 1000 și ceva de posturi. Cum stăm? Stăm bine? Avem oameni ăștia? Ne apără?
Nu stăm bine. Asta este răspunsul. Pentru mine e o mare îngrijorare. Numai pentru mine, pentru colegii mei din directorat, pentru alte instituții ale statului. Pe hârtie, conform legii, trebuie sau putem crește până la un maxim de 1250 de posturi, care, în perspectiva responsabilităților, rolului pe care directoratul trebuie să-l aibă, a multiplelor categorii de activități în care specialiștii acestuia trebuie să fie angrenați și cu magnitudinea ecosistemului de care trebuie să ne ocupăm, vorbesc de partea civilă, deci, operatori de servicii esențiale, furnizori de servicii digitale, partea de educație, partea de ecosistem național cyber, până la cetățean. Trebuie să ne gândim și la asta. Cineva, undeva, o instituție a statului trebuie să ajute cetățeanul, simplu utilizator, într-un fel sau altul. Dacă vorbim de 11.000 de utilizatori, avem o problemă. Nu poți să servești, să ajuți 11 milioane de utilizatori cu 2-3 experți. N-ai cum. Deci stăm foarte prost. Noi la acest moment suntem 50.
Din 1000 și ceva, stăm bine.
Da? Deci ar trebui să fim de probabil 20 de ori mai mulți.
Mi-ai dat o veste bună, da.
Știm ce categorii de experți ne dorim. Sunt definiți prin lege. Din păcate, la acest moment suntem blocați pentru că nu știm cât îi putem plăti pe acești experți. Deci... chiar cum vorbim, sperăm foarte mult sprijin din partea Parlamentului, unde există un proiect de lege inițiat de un grup de deputați, pentru a clarifica nivelul de salarizare al funcțiilor de securitate cibernetică al directorului, care, atenție mare, sunt funcții specifice noi.
Deci sunt
profesii noi. Am fost întrebat de multe ori și trebuie să spun asta, păi de ce nu... doar angajați programatori sau testeri sau administratori de baze de date. Simplu pentru că e o nouă profesie.
E o altă meserie.
E o altă meserie. Deci analiz malware e diferit de un programator. Poți recicla un programator într-un analiz malware, dar cu o bună educație, cu un mentor corespunzător și cu multă, multă investiție în timp și bani. Acum, noi ce vrem să facem la nivel România, prin directorat, și asta o avem ca misiune scrisă în lege, vrem să poziționăm România ca un actor relevant la nivel internațional pe domeniul securitate cibernetică. De ce? România a dovedit ca țară, prin firme, prin instituții, prin specialiști români, că poate oferi și a oferit deja foarte mult pe domeniul cyber. Foarte multe țări în care specialiști români pe domeniu lucrează, sunt extrem de bine apreciați. Așa cum am spus un pic mai devreme, din păcate, și foarte multe grupări de criminalitate cibernetică în care oamenii cheie sunt specialiști, tot români, cetățeni români, dar din păcate pe latura ilegală.
Per ansamblu avem expertiză vastă. Da?
Dar una peste alta am dovedit ca țară, ca instituții, ca experți individuali, că putem să fim un actor extrem de relevant. Un mesaj pe care eu îl transmit întotdeauna, factor de răspundere, tinerilor absolvenți, factorilor de decizie, este destul de simplu. Cuvântul cyber va fi în știri, va fi pe buzele tuturor mulți ani de acum înainte. Cei care decid să înceapă o carieră în domeniul cyber sau să se recicleze și să înceapă să lucreze în domeniul cyber. Să nu uităm, nu este un domeniu eminamente tehnic, nu mai este de mult. Acum avem nevoie de specialiști cu background economic, avem nevoie de oameni pe partea de educație, de comunicare. Evident, avem nevoie și de oameni care să știe cod, care să știe să recunoască un malware, să facă reverse engineering, etc. Dar este un domeniu care a devenit foarte complex. Este și va fi de viitor. Chiar și pentru cei care sunt, nu știu, la 40, 50, 60 de ani și vor să contribuie. Deci, contribuția e binevenită și o putem face.
Deci, un mesaj bun, e o meserie de viitor, poate să investească lejer în ea, că își vor găsi de lucru și iată, exact. Cererea este extrem de mare, inclusiv pe...
Și atenție mare către tinerii absolvenți. Este o meserie care poate fi foarte profitabilă și cu mari satisfacții.
Chiar, într-o zonă bună de data asta, de partea bună a forței,
are și acel factor de cool pe care alte meserii nu-l au. Eu trebuie să vând marfa, evident, și să laud domeniul cyber. Ceea ce nu este foarte greu de făcut, sincer să fim. Adică este un domeniu foarte atractiv, dar în care, atenție mare, suntem un pic cam ca la universitate. Trebuie să învățăm continuu. Pentru că se schimbă tehnologiile, se schimbă paradigmele. Ceea ce era valabil ca și cunoștință, ca și abordare acum 2-3 ani în domeniu, poate nu mai e valabil azi. Trebuie să învățăm din nou.
Dacă vorbeai de specializarea asta și de recunoaștere internațională, la momentul respectiv, celebrul centru cyber european adus la București a fost prezentat ca o mare victorie, dar sunt totuși niște ani de atunci. S-a întâmplat ceva, se întâmplă, am văzut o întâlnire undeva în, cred că mai, iunie, nu mai știu, a comitetului, dar ținută la Palatul Victoria. N-am văzut undeva, să zicem, dar nu, uite, ăsta este centrul european. Ce se întâmplă?
Deci, Centrul European de Competențe în Securitate Cibernetică, cu acronimul ECCC, este o mare victorie a României. Deci este prima instituție europeană pe care țara noastră o găzduiește. După mulți, mulți ani în care România s-a luptat pe diverse domenii să atragă o astfel de instituție, nu cu mare succes. Deci este prima dată când noi ca țară avem un succes. Mă rog, muncă colectivă, sprijin foarte puternic din partea guvernului. Până la urmă, acum un an, deci nu sunt ani, este un an, un pic peste un an, prin regulament european s-a decis România va fi țara gazdă. La acest moment, instituția există, funcțiile și responsabilitățile ei sunt derulate de către Comisia Europeană până la momentul în care această organizație va fi pe deplin autonomă și stabilită. Adică până la momentul în care un director executiv va fi recrutat de către Comisia Europeană, și o spun asta pentru că și eu și alți colegi primim CV-uri permanent de la specialiști care vor să aplice pentru funcția de director executiv. Și le transmitem, nu suntem noi, nu este statul român, nu este în țară gazdă, dar este o instituție europeană. La acest moment, Comisia Europeană și alte instituții europene se ocupă de operaționalizarea ei.
Okay.
Deci, mai este un pic până la recrutarea directorului executiv. Procesul este în derulare. Până la recrutarea unor ofițeri cheie ai acestei instituții. Și aici încurajez specialiști români, cetățeni români, să monitorizeze cu atenție anunțurile de angajare pe care ECCC le face și să aplice, efectiv să aplice pentru aceste posturi. Vrem și avem nevoie de specialiști români în această instituție. Și evident, pentru că menționai de Palatul Victoria, într-adevăr, un prim mitic, o primă întâlnire în format fizic al comitetului director a fost în iunie, 23-24 iunie, găzduit în sediul guvernului. Evident, toți membrii comitetului director au fost foarte recunoscători și foarte bucuroși de acest semnal, pentru că e un semnal important. Deci, a găzdui meeting-ul acolo este un semnal foarte important. Cât de importantă e această agenție, aceste, nu e o agenție,
da, și cu participarea premierului, am văzut.
Evident, pentru noi ca țară. Mai sunt câțiva pași până la finalizarea unor aspecte logistice, pot să le spun. Clădirea este un proces lung și e foarte complicat de discutat. Aceste detalii administrativ, logistico-tehnice cu Comisia Europeană. Vreau doar să reamintesc, în cazul unor alte agenții sau centre similare, a durat și 2 ani, 3 ani, până când s-au stabilizat lucrurile și până când instituția respectivă și-a început activitatea în țara gazdă. Deci ea funcționează la acest moment, ca să rezum un pic. Procesul de recrutare al directorului executiv și a unor ofițeri cheie este în derulare de către Comisia Europeană și există un grup de lucru la nivelul Guvernului care lucrează cu Comisia Europeană pentru finalizarea detaliilor privind sediul, privind clădirea.
Asta e încurajator, deci vom avea relativ curând, sper, la București. Cred că pentru România, într-adevăr, e o mare victorie și poate confirmă statutul ăsta de zona specială pentru noi. Sper ca lucrul ăsta să aducă și acei oameni către DNSC. Dar m-aș întoarce un pic și cu parantezele de rigoare, dacă ne poți povesti, care a fost cea mai provocatoare dintre... Ai o experiență foarte lungă, bănuiesc că v-ați lovit de atacuri și atacuri, care, evident, dacă le poți povesti sau pe care le poți povesti în zona asta, pentru că cred că face parte din efortul ăsta de a conștientiza asupra pericolor pe de-o parte, doi, de a aprecia munca celor care chiar lucrează la asta tot timpul la adevărata lor valoare.
Atacuri sunt, așa cum am mai spus, permanent. E motiv de îngrijorare? Da. Este motiv de panică? Nu. Realitatea, dacă discutăm la nivel național, este că sistemul financiar bancar funcționează, aeroporturile funcționează, sectorul energetic nu are probleme, deci cineva, ceva, undeva face ceva bine. Acest cineva, ceva, undeva sunt specialiștii în tehnologia informației, în securitate cibernetică, pe care multiple organizații, mai mari sau mai mici, în diverse sectoare ale economiei, în diverse instituții guvernamentale, este activitatea acestor specialiști care își fac treaba zi de zi ca niște furnicuțe în umbră și toți o știm ca simpli utilizatori în orice organizație. Cât timp totul funcționează perfect. Nici nu știu că am echipă de IT, nici nu știu că am echipă de securitate cibernetică. În clipa însă, când am un incident, când ceva nu mai funcționează, când nu mă mai pot conecta, când aplicația pe care instinctiv o deschideam și o utilizam fără să mă gândesc prea mult dă un rezultat straniu sau nu mai e disponibilă sau datele nu mai sunt ceea ce trebuie, atunci când mi-aduc aminte, evident, de colegii mei de la IT și de la cyber. Ca să revin un pic la incidente și categorii de incidente, cele mai îngrijorătoare la momentul ăsta sunt incidente de tip ransomware, prin care, într-un mod cumva nediscriminatoriu, organizații mari sau mici, la nivel național, sunt țintite în mod sistematic de către grupări de criminalitate cibernetică motivate financiar. Deci încearcă prin tehnici de inginerie socială, prin mesaje, și cam toți primim mesaje de la niște prinți africani prin care suntem înștiințați că avem o moștenire sau un premiu ne așteaptă sau au început să se profesionalizeze și să fie atât de specifici încât cetățeni care au copii la școală sunt notificați că, mă rog, copilul, fata, băiatul au făcut o boacănă și trebuie să dea un click pe un anume link. Cetățeni care au călătorit recent într-o țară sau alta primesc mesaje privind o călătorie recentă, etc. Deci sunt mesaje tip ransomware prin care, datorită neatenției utilizatorului în principal, efectele pot fi foarte devastatoare. Deci orice de la pierdut controlul asupra unui dispozitiv până la furtul, exfiltrarea și apoi criptarea, exfiltrarea datelor, documente, date, filme, fotografii, etc. Și apoi criptarea dispozitivului și a datelor pentru utilizator individual sau pentru organizație. Așa cum spuneam, în imensa majoritate sunt grupări de criminalitate cibernetică internaționale care vor bani, practic. Fenomenul însă este masiv. Poate scăpa de sub control foarte rapid și au fost țări în, atât în Uniunea Europeană cât și la nivel global care au recunoscut asta ca un pericol național, deci un pericol care impactează securitatea națională, fenomenul ransomware. Există și în România. Din fericire, nu este la un nivel atât de masiv și brutal încât să putem spune că cetățenii români pierd de ordinul 600 milioane de euro sau lei echivalent anual sau trimestrial sau zilnic sau săptămânal. Dar este un fenomen care exploatează lipsa de atenție, lipsa de igienă cibernetică și în multe cazuri neglijența, nepăsarea utilizatorului. Deci să nu uităm, veriga umană e cea mai slabă în acest caz. Deci ransomware e un fenomen foarte, foarte prezent, foarte îngrijorător. Un al doilea pe care vreau să-l menționez, dacă îmi permiteți, este o categorie de atacuri, aș putea spune, mult mai complexă și mai perversă în același timp. Acele atacuri care nu produc efecte vizibile, în care nu putem estima că datele ne-au fost criptate, nu mai sunt disponibile, acele atacuri în care nici nu știm că atacatorul există, că are acces la datele noastre, la datele instituției noastre sau organizației. Și în aceste cazuri, de cele mai multe ori, scopul este de a exfiltra, de a fura aceste date, în unele cazuri pentru a le vinde pe Darknet, pentru că aceste date se vând și se cumpără. Orice, de la identități până la filme, fotografii ale cetățenilor. Se vând și se cumpără. Sau datele unor instituții, ale unor firme. Date privind clienții, privind furnizorii, privind proprietatea intelectuală și așa mai departe. Aceste tipuri de atacuri sunt mult mai periculoase. De ce? Pentru că nu le observăm. Estimarea pe care noi am făcut-o la directorat este, și nu diferim foarte mult de alte țări din Uniunea Europeană, durează între 120-150 de zile de la momentul lansării atacului până la momentul în care atacul este detectat. Deci trebuie să fim conștienți pentru un astfel de atac care exfiltrează, cum se spune, low and slow datele, durează luni de zile până când oamenii de IT sau oamenii își dau seama. În 3-4 luni vă puteți imagina ce volum de date confidențiale sau mai puțin confidențiale, critice sau mai puțin critice pentru organizație pot fi exfiltrate, vândute, compromis. De multe ori este un mix de impact operațional, impact financiar, dar atenție mare, că asta uităm, impact asupra reputației organizații. Și asta este unul din riscurile pe care mulți factori de decizie, pe de o parte, îl înțeleg foarte rapid dacă le este explicat acest risc și unul din riscurile pe care eu recomand oamenilor de IT și oamenilor de securitate cibernetică să-l discute foarte deschis și foarte onest cu colegilor în echipa de management, în comitete directoare și așa mai departe.
Dar spunem, dacă sunt victima unui atac sunt o mică companie sau o instituție publică, cum fac să anunț? Că de multe ori intervine și teama asta, știi? Adică hai să ascund întâi că am o problemă și după aia să zic. Cum ar trebui să se întâmple? Primiți solicitări de tipul ăsta?
Noi primim pe bază zilnică notificări, solicitări. Și vreau să dau acest exemplu pentru că e foarte important și pentru mine e foarte dureros să spun așa. Foarte multe firme mici și mijlocii care sunt impactate, firme de turism, agenții imobiliare, restaurante, deci o varietate foarte mare, dar mici și mijlocii care și-au pierdut datele și nu le mai pot recupera, al cărui site de web pe care îl folosesc pentru a-și atrage clienții a fost compromis, firme mici și mijlocii care și-au pierdut datele din contabilitate și au probleme cu autorității fiscale, cu ANAF, cu Ministerul de Finanțe și așa mai departe. Motivul fiind însă cam același. Fiind o firmă mică și mijlocie, să spunem, prioritatea lor nu este securitatea cibernetică. De multe ori nu au specialiști, nu au nici echipă de IT măcar, nu cred că ar putea vreodată să fie subiectul unui atac. Dar să nu uităm, atacatorii, când lansează aceste atacuri, le fac în mod masiv, în mod automatizat. Trimit milioane de e-mail-uri odată și e doar o chestiune statistică. Dacă la 1 milion de mail-uri cu un atașament malițios infectat, 10 sau 100 de utilizatori dau click, îl deschid, eventual se conectează pe un alt site și dau niște date, nume de utilizator, parolă, probabilitatea să se întâmple o problemă e foarte mare. Acum, noi ca directorat avem responsabilitatea să ne îngrijorăm și să ne ocupăm și de aceste firme mici și mijlocii. Evident, suntem îngrijorați și de mari operatori, de marile firme, de marile instituții. Dar pe de altă parte, foarte onești și deschis să spunem, aceste organizații care sunt mari, poate au și resursele necesare, poate au echipele necesare, poate au bugetele necesare.
Da, și stau mai bine.
Cei mici și mijlocii sau cetățenii sunt mult mai puțin pregătiți. De asta ne confruntăm cu o provocare care trebuie să o rezolvăm în următorii ani, la nivel de masă.
Că tot vorbim de următorii ani, te-aș întreba spre final ce urmează, cum se vor duce lucrurile, pentru că mie mi se pare că domeniul digital e într-o creștere fantastică. Să nu uităm de câte milioane de echipamente se conectează automat acum. Termenul de IoT e foarte folosit.
Am o cifră exactă pe care analiștii au publicat-o. 127 de dispozitive pe secundă, dispozitive inteligente, conectate la internet, secundă de secundă de secundă.
E uriaș și sunt miliarde și miliarde care vor veni în continuare. Domeniul așadar al securității cibernetice devine unul extrem de vast. Cum va fi viitorul ăsta? E vest sălbatic sau deja punem niște cărămizi de securitate by design?
Nu cred că va fi vestul sălbatic. De ce? Când discutăm de state, deja este o preocupare foarte mare și atenție foarte mare spre ce înseamnă reglementare. Deci, ne place sau nu, e un domeniu care trebuie reglementat. Și aceste reglementări vin la nivelul Uniunii Europene și norocul nostru că suntem o țară membra Uniunii Europene relevantă pe domeniul securității cibernetice, vedem aceste direcții, aceste discuții, care sunt unele foarte lungi, să fim deschiși și onești, 27 țări membre ca să agreeze pe principii, pe mecanisme, e un proces de durată. Dar procesele sunt în derulare. Sunt reglementări care vin, de exemplu, pe domeniul financiar-bancar. Digital Operation Resilience Act, care va fi regulament și cu putere de lege instantanee în toate țările Uniunii Europene. Sunt directive europene. Celebra directivă NIS2, prin care se trece la faza următoare, în care operatorii de servicii esențiale și din alte sectoare decât cele tradiționale până acum, financiar, bancar, transport, energie, sănătate, deci și alți operatori se vor adăuga. Vor fi nevoiți spun cuvântul nevoie, știu că sună ciudat, da, dar vor fi nevoiți să acorde atenție securității cibernetice. Deci, pe de o parte avem reglementare, cred și sunt foarte optimist că vom reuși, în primul rând la nivel național, că aici mă doare pe mine cel mai tare și tare mult îmi doresc ca România să fie studentul bun, elevul model la nivel european, să avem o bună conștientizare a factorilor de decizie. Deci conducători de firme, conducători de instituții, să înțeleagă faptul că a vorbit despre riscuri, nu neapărat riscul materializat, dar riscuri de securitate cibernetică nu este ceva tabu. Este foarte important să discutăm, chiar dacă nu suntem specialiști. Și să rugăm specialiștii să ne traducă în vorbe simple informația ca să putem lua decizia care trebuie. Noi încă mai avem reticența de a vorbi despre riscuri, despre atacuri, incidente, le considerăm ceva negativ, ceva care trebuie să, exact cum de exemplu, să nu vorbim despre, să nu spunem. Din directorat recomandăm exact opusul. Nu. Discutați. Vi s-a întâmplat un atac, un incident de securitate cibernetică, cereți ajutor. Veți găsi înțelegere, autoritățile vor ajuta. Noi vom interveni și vom ajuta.
Și
poliția
română
va face.
Să știi din timp ca să nu se strice și mai rău și la
exact.
La alții.
Deci ajutor va veni instituțional, așa cum am spus, nu suntem numai noi, sunt de noi, Serviciul Român de Informații, poliția, sunt furnizori foarte profesioniști de servicii în piață care vor interveni, vor ajuta. Unii pro bono, alții evident, vor trimite o factură.
Corect.
Dar cel mai important este subiectul trebuie discutat. Incidentele nu trebuie ascunse. Mai devreme sau mai târziu se află orice incident.
Corect.
Iar acum îmi pun pălăria de autoritate de reglementare, pentru anumite categorii de organizații există obligație legală să fie raportate. Motivul principal și filozofia din spatele acestei obligații nu este pedepsirea celui căruia i s-a întâmplat incident. Deci cui ia foc casa, nu mai și pedepsești.
Da, da, da.
Nu, trebuie să învățăm lecțiile, să înțelegem ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, ca să fim individual și colectiv mai bine pregătiți pentru data viitoare. Să nu se întâmple același tip de incident
și
altora din sector.
Deci, la final, vreau să te întreb că bănuiesc că voi primiți mult mai des dacă l-ați aflat pe prințul nigerian și dacă mai avem vreo șansă la milionul de dolari pe care ni-l promite. Mă gândeam că luați voi prima oară dacă tot urmăriți aceste subiecte. Oricum, este un domeniu fascinant și mă bucură să avem pe de-o parte cele două mesaje, adică unul de faptul că trebuie să fim în alertă, trebuie să fim conștienți de ce se întâmplă, doi, că chiar dacă pare așa o expunere fantastică, sunt niște instituții și niște oameni care își fac treaba foarte bine, drept dovadă că lucrurile merg. Și cred că într-un mesaj de tipul ăsta aș vrea să și încheiem discuția noastră. Ce recomanzi tuturor folosind această ocazie și această platformă? Unde să se uite mai întâi sau la ce să se uite mai întâi?
Păi, ce pot să spun? Din fericire, foarte mulți actori instituționali, din mass media, din mediul academic, experți individuali sau firme, sunt foarte, foarte activi pe partea de conștientizare. Este efectiv o comoară, o pot numi comoară, de informații rezumate, condensate, scrise într-un limbaj simplu de înțeles de către o persoană normală, un cetățean, un utilizator normal, privind cele mai importante riscuri, amenințări, reguli, pe de altă parte, de securitate cibernetică. Cred că trebuie să facem doar un mic efort individual de a citi, a asculta, da, a asculta, efectiv, nu a lăsa expertul să vorbească în background. Și dau câteva exemple. La televiziuni, cred că nu este zi în care să nu apară un specialist sau altul din domeniul public, din domeniul privat, din domeniul academic și așa mai departe, care să vorbească de o amenințare, un tip de incident și care să ne împingă o mică pastilă de educație în securitate cibernetică. Îl putem asculta, putem citi materiale care sunt publicate și propagate. Durează sincer și onest câteva zeci de secunde, un minut, pentru a înțelege și a ne însuși un element simplu de securitate cibernetică, de genul folosiți parole complexe sau încercați să instalați un antivirus, foarte multe gratuite, pe dispozitive. Sau, dacă aveți un incident, cereți ajutor. Cereți ajutor departamentului IT, cereți ajutor directoratului. Avem un număr național 1911 în care se poate, oricine poate lăsa un mesaj și noi revenim către dânsii. Cerut ajutor experților, cei pe care îi cunoaștem sau întrebăm și vă punem în contact cu ei, într-un fel sau altul. Deci sunt pași care cred că trebuie să-i facem la nivel individual, așa cum pe perioada pandemiei discutam cu prieteni, cu colegi, cu autorități, ce să facem, cum să ne protejăm, cumva similar trebuie să facem același lucru și pe domeniul securității cibernetică. Ce vreau să vă spun și închei cu asta. Imaginați-vă doar că, și o să dau nume acum, nu știu, contul de Facebook, contul de Instagram, contul de LinkedIn sau de Twitter sau de orice altă platformă care ne e dragă și o folosim în viața personală sau profesională, nu mai funcționează. Îmi aduc aminte acum câteva luni când Facebook a dispărut de pe internet pentru cam 6 ore, a fost panică. Deci eu personal am primit 10 de telefoane de la, atenție mare, părinți îngrijorați că, mă rog, copiii nu mai aveau acces la platformele favorite și devenise brusc o mare tragedie. Deci cred că până la momentul în care nu conștientizăm că putem fi impactați personal ca indivizi sau ca organizație, nu vom trata acest subiect cu seriozitatea, cu atenția și cu rigurozitatea necesară. Partea bună este că pașii sunt simpli, avem experți, avem specialiști, nu destui, dar vom avea, iar măsurile pe care trebuie să le luăm, să le adoptăm, nu sunt foarte dificile. Sunt foarte la îndemâna fiecărui.
Și că e mai bine să învățăm din broșuri decât după ce ni se întâmplă. Așa e. Dan, îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp să fii alături de noi. E un subiect pe care chiar mi-l doream să-l tratăm aici. Cred că vom repeta experiența. Cred că vom avea subiecte permanent, ținta noastră fiind urmărirea digitalizării în zona de, mai ales de servicii publice. Nu pot să nu atac și subiectul acesta, că vom avea servicii, poate, odată, cloud și așa mai departe, dar că el trebuie să vină și cu o componentă de securitate foarte, foarte importantă. Îți mulțumesc așadar și te așteptăm în continuare la viitoarele evenimente și emisiuni. Mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit. Sper să aducem subiecte la fel de interesante în continuare și vom urmări, cum spuneam, transformarea digitală a României în pașii pe care îi face ea, cu viteza pe care îi face ea și vă așteptăm alături de noi în continuare la Digital Nation, un produs Upgrade 100, Aspen Institute România. E nevoie de toată lumea. Pe curând!